До речі, я поміняв номер стрім. Епізоди то є щось.
Ну, поміняв чи не поміняв, вже пішло як пішло. Тому доброго всім всесвітньо координованого часу. З вами знову технічно-популярний подкаст «Що по коду?» На календарях 20 квітня. Я знову з вами, але я знову не підготувався. Та й взагалі, я не знаю, ми з паном Ігором били байдики цей тиждень, і працював у нас тільки пан Роман. Так що на нього всі.
Я байдики не бив. Просто не було часу займатися подкастом.
Це одне і те саме.
Це не одне, це різні речі.
Як це? Priorities, бро, priorities. Як можна не займатися подкастом? Це ж найголовніше, що може бути.
Чого тебе стрім на 4, якщо нас 3? Щось не то наклацав. Чи в нас буде якийсь гість, якого ми не анонсували?
А, так, да, звичка така, вибачте. Все, так краще.
Я ще не бачу, я просто в ділеї побачив.
А, я зрозумів, да, дякую. Ну, бачите, от починаємо, як завжди, в кращих традиціях. Що там пишуть, все спочатку? А, 3 лайки на початку.
Я не ставив, якщо що.
Я теж не ставив.
Зараз, почекай, я поставлю.
Пан Ростислав нас пристидив минулого разу, я таки думаю, більше не буду лайки ставити. Буду просити батьків.
Так.
Що, хлопці, в мене до вас є
вибачатик. Ну, давай.
Філософське питання до того, як ми перейшли до обговорення цієї проблеми основної. Як ви ставитесь до open source? В якому сенсі? Як ви ставитесь до власного open source?
До власного open source?
У вас є взагалі власний open source?
Ну, якщо це можна так назвати. Щось в open source є, але...
Але це щось нікому не
зараз,
потрібно,
так? Знаєш, просто open source — це... Чим би я так на ходу не придумав, з чим порівняти, але визначення open source, воно так еволюціонує і якось постійно викривлюється. Тобто спочатку open source — це було просто, що, типу, якщо ти купив якийсь софт, тобі надають ісходники. Вибачте, серці. Треба буде задонатити екстра цього місяця. Тепер змінилося, що якщо це open source, то це має бути там ком'юніті навколо цього і оце все. Да? Ну, вірніше, останні скільки років? 10.
Ініціатива, да, ця FOSS. Ні, ти плутаєш відкритий код, да, з FOSS.
Ну, але ж в англійській воно все однаково звучить, тому...
Ну, типу того. Я не настільки філософське питання, я просто мені цікаво, як тепер, ставитись.
А тепер open source, це, типу, якщо в тебе там немає тисячі зірочок на GitHub, то що це в тебе за open source взагалі?
А,
це я ось до чого вів. Тому тисячі зірочок в мене немає.
А, ну, ладно, тоді в мене немає open source. Я просто чого хотів запитати. У мене є один проєкт, на який мені, як колись там написав, було цікаво, а потім стало пофіг. І часу не було, і бажання розвивати. Але це, мабуть, найпопулярніший проєкт з точки зору вибудови ком'юніті. Постійно хтось щось хоче зробити. Я його навіть в якийсь момент перевів в організацію іншу, де там почали люди, там був ще один якийсь ментейнер, і мені постійно пишуть, коротше, листи, що там, типу, о, чувак, віддай нам PyPI цей репозиторій. Я сиджу, думаю, блін, якось віддавати свій цей на PyPI проєкт, якось не знаю. З одного сторони, мені і розвивати цей проєкт не хочеться, а з іншого боку, просто ком. А вдруг мені, не знаю, там, перемкне через півроку. Я такий, в мене був такий проєкт, зараз я піду і все перепедалю. Як ви ставите? Що ви мені порадите? Віддати його іншим людям, нехай ведуть.
Ага, щоб туди бекдор знов.
Це теж типу цікаво. Знаєш, мені так ще PyPI саппорт присилає постійно. Вони такі, типу, ну, якщо ти нам не віддаш, то ми просто в тебе заберемо. Я таки думав, ага. Блін.
Що за рекет?
Бо, ну, типу, тип відкрив там ішую на PyPI, що там, типу, бла-бла-бла, там, типу, цей проєкт, віддайте мені його, щоб я міг туди там публікувати нові релізи того опенсорсу. От, і мені просто теж стало цікаво. А наскільки умовний там PyPI знає і може довіряти тієї людині, та, там, кому вони намагаються це віддати, що цей тип не буде туди бекдор. Ну, бо, умовно кажучи, хтось колись, можливо, довірився мені, так подумав, а, блін, це Ігор, він з України, ми підтримуємо Україну, будемо використовувати цей проєкт. І використав. А тут тепер якийсь пришельний тип, який хоче туди почати щось писати, не знаю, публікувати, і вдруг він підставить всіх.
В PyPI, до речі, вони активно працювали над цим питанням, бо я пам'ятаю, вони спочатку там зафорсили всім MFA, як це?
Багато... Було таке.
Да. У мене щось з перекладом останнім часом цятко. Багатофакторна аутентифікація або двохфакторна. Потім вони працювали, я До речі, треба буде подивитись, чим це все закінчилося, бо скоро ж якраз PyCon, треба оновити всі знання. Але вони там навіть щось збиралися підписувати релізи і таке все. Там прям народ займається цим.
Я не пам'ятаю з підписами, я пам'ятаю, що на популярні проекти вони юбіки всім заставляли переходити і казали, що ми навіть можемо там придбати і вислати умовним там фласкам, джангам і іншим ментейнерам.
Так, але ось UBK, по-моєму, для того, не просто типу для того, щоб логінитися, а по-моєму, для того, щоб підписувати. Але тут я прям. Не
я хотів ваші поради спитати, що мені віддати той проєкт? Просто от все, як із серця вон, більше на нього не звертати увагу, віддати якомусь в руки інших людей, яким цікаво тим займатися, і хай займаються.
Ні, так якщо вони рекетять тебе, то йшли їх нафіг. Що це таке?
PyPI мене рекетить.
А, це PyPI тебе рекетить?
Ну, мабуть, бо ті чуваки попросили. Хто тут комітить. Ну, бо по факту комітмент права я надав іншим людям до того. Але потім я просто перестав дивитися, що там відбувається. І через те, що я зник, вони почали приймати туди патчі. Оце була організація.
А на що, якщо вони можуть патчі приймати, то ну, що їм ще треба?
Або, типу, щоб на PyPI реліз оновити. Я не знаю, чому не можна створити новий проєкт. Не знаю, перейменувати його, ще щось. Ну, типу, мені здається, open source побудовано навколо форків. Беріть, робіть форки.
А потім розбирайся з 20 форків, який, типу, найактуальніший.
Нічого.
Ну, не знаю, дивись, якщо в тебе немає часу цим займатись, це знаєш, можемо з іншого
зайти. А чатик, що мені порадить?
Чатик, да, щось мовчить, до речі. Порадьте, що робить пану Ігору. Я пропоную підходити до цього, знаєш, кожну проблему можна з різних сторін підійти, то тут можна підійти шляхом того, як тренують всяких екзекутів і CEO, що тобі, ну, вірніше, фаундерів там стартапів, що тобі головне вчасно почати, типу, відпускати те, що ти робиш, і делегувати це людям, які це вміють робити краще за тебе. Ну, тому якщо тут ти впевнений, що вони, наприклад, активніше будуть підтримувати і робити це краще за тебе, то краще переступити через его і відпустити, і зробити благо ком'юніті. І всі, хто користувались твоїм чудовим репозиторієм, отримують бенефіти від цього, бо якби ті форкнули і щось там собі робили, то всі люди, які користуються твоїм репозиторієм, вони б всіх якби оновлення не отримували.
До речі, він прямо суперпопулярний. Я ніколи не думав, що та фігня, яку я просто на поржать не знаю, був п'яний, написав і буду використовувати. Це суто для документації, плагін для Сфінкса був, якщо знаєте цей проект. І якщо подивитися, де воно там використовується, там платформа EDX, коротше, купа, якісь гуглові репозиторії, якісь там просто тупо, де людям потрібно OpenAI, OpenAI, оце поназивали, OpenAI специфікацію рендерить як частину Сфінкса, типу, там багато хто притащив мій плагін. І тому, типу, я такий, як дивлюсь, думаю, блін, боже, хто цю підділку взагалі використовує? Я би, якщо побачив, я б не використовував. У мене багато до цього там...
Якийсь мутний тип виклав щось по п'яні в open source, точно є, да. Я б теж не використовував.
Ну, людей нам пишуть. Ну, то ладно.
Да, ну що, тоді рухаємось.
Дякую за пораду. Переходимо до бенефіса пана Романа, який зараз буде розповідати нам про цей чудовий 1 billion lines challenge. То rows, чи то lines.
Так, от бачиш, я, до речі, знайшов цю тему і делегував пану Роману на підготовку, бачиш, вже це experience founder.
Просто пан Роман дуже-дуже сильно щитирив. Він такий, та можемо про це поговорити, там, типу, я вам розкажу, бо я 2 тижні тому вже все написав, вже все дослідив, і я такий, а коли мені що?
Та ні, ну, не обов'язково всім було писати. Можна, ми могли просто по статтях пройтись, там багато статей виклали.
Я, до речі, не по всіх, я парочку прочитав, типу основну, і там я про імплементацію на Go прочитав, і про диск, але так.
Дякую пану Нікіті, що скинув пару статей, якраз по ним пройшовся.
Що тоді розповісти? Розкажеш?
Так, да. Коротше, ну, мабуть, ви бачили також. На початку року, здається, було прям декілька статей, я бачив в інтернетах, на Reddit, про цей от 1 billion row challenge. А я не знаю, хто це, але хтось, коротше, з Java community вирішив подивитися, як там наразі з Java в світі. І наскільки можна взагалі користуватися, я не знаю, для якихось, як, хоч якихось обчислювань. на сучасних процесорах і, типу, зробити великий файл на 1 мільярд рядків, там щось типу текстовий файл на 13 гігабайт. І ідея така, що в цьому текстовому файлі є записи про виміри температури на певній метеорологічній станції, кожен рядок, типу, окремий запис, їх 1 мільярд, і треба пройтись по всіх і порахувати базові там статистичні значення, типу мінімальне значення, максимальне і середнє значення по кожній конкретній станції, потім відсортувати ці назви станцій за алфавітом і вивести на екран. Тобто все дуже банально, примітивно, це не якийсь там літ-код, складна проблема.
До речі, а я хотів нащо це зазначити, що я коли перший раз прочитав про цей челендж, знову ж таки, десь пару тижнів тому, коли пан Руслан поширив його, я не так зрозумів задачу. Я думав, що там буде все цікавіше. І я коли прочитав про середнє, я чомусь в голові подумав, що вони хочуть саме медіану. А якщо треба було порахувати медіану, це все буде набагато цікавіше, ніж просто порахувати середнє, алгебраїчне, чи як це називається, арифметичне.
Арифметичне, так. Так, тут все дуже просто. Тому я просто хочу одразу зазначити, що тут не якийсь там складний алгоритм або складна проблема. Алгоритм дуже примітивний і зрозуміло, що робити. Ідея так, лише
до речі,
в тому...
автор, якийсь там з авторів, чи на Готі варіанти, чи що, він взагалі написав реалізацію на АВК. Тобто на АВК-скрипті реалізував цю всю штуку.
Я не здивований, що можна на ВК просто написати.
Так, я не знаю, як це взагалі можна потім прочитати, зрозуміти, що там відбувається, але написав.
Тут скоріше...
А має часто натхнення.
Цікаво в тому, що можна подивитися просто на різні моменти оптимізацій, можна подивитися на, як, наприклад, робити паралельну обробку і такі речі, як там зчитувати файл краще і так далі. Це, знову ж таки, не про складність проблеми, а про такі вже або мікрооптимізації, або якісь нюанси, як писати типу швидкі обчислення. От, тому дивіться на це, навіть якщо це не якась складна проблема, це все одно може бути цікавим, просто як з точки зору, знаєте, духу змагання, подивитися, скільки там у людей вийшло оптимізувати і як ви змогли написати.
Дуже прикольна типу задача для того, щоб в принципі повчитися використовувати профайлер і зрозуміти, де ви втрачаєте час в першу чергу.
І це також, так. Так, я згоден. Тому так. І, коротше, ми можемо спочатку поговорити про ту реалізацію, як я до цього типу дійшов. Мені, знаєте, що було цікаво? Я типу спочатку не хотів дивитися на інші реалізації, мені було цікаво, типу, як я зможу зробити без якихось там ексесів, просто на тих знаннях там Расту, хоча на Расті я там пишу лише вдома, да? Хобі, типу, і без якогось там лютого ансейфу і так далі. Тому можемо пройтися, я можу розповісти про деякі моменти.
В тебе раз, знаєш, ж, типу, як кабріолет в гаражі виїжджає, тільки в хорошу погоду, і на це, на вікенд.
Того, так. Ну, я просто подивився, там на Java жалілися в чаті також, тому ну, раз же має бути швидше. Хоча там таке Java, я в коментарях також відповідав, що типу, взагалі, челендж, це змагання було на Java, і ідея була така, що ви там надсилаєте свою реалізацію цьому от, автору. Автор запускає її на виділеній машині, яка, здається, в Хетцнері, в клауді там. Ну, клауді, там виділена, там реальна залізна одна машина повністю виділялася, він запускав ці тести, там 32 ядра, якийсь там Zen процесор, 128 гігабайт оперативної пам'яті, і він їх запускав, і потім викладав, знаєте, такий просто на гітхабі в нього була табличка з результатами. Якщо ви подивитесь ці результати, ми, здається, посилання додавали в анонс, то там, незважаючи на те, що все це Java, наприклад, офіційно було в змаганнях, то там така Java, що вона компілюється, грає LVM-ом ahead of time, і на виході бінарник, тому щоб ви писали на Java, щоб ви писали на Rust чи C++, виглядало приблизно однаково.
Так, але ну, формально ж написано рішення на Java.
Ну, формально
може,
на Java.
Може, його цікаво було просто як формально на... Може, цього пана є задача така реальна? І він такий думає, блін, я щось не знаю, що не пишу, типу, все якась повільна фігня виходить. Такий думає, зараз я закраудсоршу, зроблю челендж, нехай мені напишуть, як треба.
Ну, не знаю. Ну, деякі, я ж кажу, деякі, незважаючи на те, що проблема, типу, взагалі проблема проста, деякі цікаві моменти, як саме люди до цього підходили, як вони там ці відсотки здобували. Окей, тоді, що, ніби ми все розповіли про умови, тоді я можу розповісти про
Знаєш,
те.
Знаєш, я хочу наостанок зробити. Я от скинув, до речі, в наш лайв-чат в Ютубі посилання на реалізацію на АВК скрипті, і автор, це, до речі, той же автор, який на Go написав там декілька варіантів, і він каже, що в нього, типу, ця імплементація на АВК виконалась на оцих от 1 мільярді рядків за 7 хвилин. Блін, це швидкість мого Python. Просто в мене Python, знову ж таки, приблизно десь за стільки відпрацює. Уявляєш? Треба переписати наш продакшн на Python і на АВК.
Пане Ігор, як працює твій Python, знаєш?
Да.
Ну, ти, блін, хорошо працює.
О, ну, якраз ми, якщо вже почали, то, так, як я сказав, це дуже просто в тому сенсі, що текстовий файл, мільярд рядків, кожен рядок дуже просто відформатований, там два значення. Спочатку ім'я метеорологічної станції, який просто рядок UTF-8, крапка з комою і значення температури. Це також там є умова з приводу того, що які саме значення можуть бути, але там типу просто число з плаваючою крапкою, з одним знаком після крапки і там потенційно двома знаками і знаком мінус до крапки. І все. І таких рядків мільярд. І ідея така, що як можете подивитися ці реалізації на АВК, яку пан Ігор скинув. В принципі, наївна реалізація на будь-якій мові, да? якщо подивитися всі статті, то всі намагалися написати просту наївну реалізацію, яка проходить по кожному рядку, парсить рядок, вибирає ім'я, використовує це ім'я як ключ в хеш-таблиці, і значення в цій хеш-таблиці, там вже люди робили по-різному, але ну, більшість людей просто робить типу якусь структурку, як я робив так само. В цій структурці збираються для цієї станції сума, типу, поточна сума усіх значень температури, яку ми бачили для певної станції, і кількість таких значень. Тією ідеєю, також, що знаючи суму і знаючи кількість, і мінімум-максимум, так. Тобто, знаючи суму і знаючи кількість, ви можете потім один раз поділити, отримати середнє арифметичне значення, і мінімум-максимум потрібно кожен раз оновлювати. Кожен раз, коли ви бачите нове значення, менше за попереднє або більше за попереднє, яке ви запам'ятали. Тобто, все дуже банально і просто. От, і я не знаю, до речі, там хтось писав, скільки ота версія. А, ти сказав, да, пан Ігор, 700 секунд версія на АВК. Чи
7 хвилин там з чимось, 400... з якимись секундами.
А, так це навіть 420 секунд. Непогано.
Так, це непогано, для АВК же кажу.
Я згоден. А, ти в себе запускав, чи це чувак?
Ні, це не в мене, це все ж таки на того автора. Треба буде запустити і подивитися.
Просто, щоб на тому ж процесорі, щоб вже... Точніше. Ну, моя реалізація, коротше, да, я дещо не сказав, а у мене процесор не такий крутий, як той Hetzner інстанс, машина використовувалась для тестів. У мене Ryzen 77200, 8-ядерний процесор з 16 гіпертредами, і в мене 32 гіга оперативної пам'яті, не дуже швидкої, 4800 МГц.
Так, пане Роман, додайте своє рішення до їх репозиторію, і хай воно там про...
Ну, можна спробувати, так. От,
вони там просто кажуть обов'язково Java, але якщо в них там є native image, вони вже запускають. Ну, зробиш вигляд, що ти native image.
Native image, так. Да. Вислати їм бінарник з цим XZ бекдором.
Завантаж його.
Так, от, і коротше, моя версія на моїй машині на Rust написана, така от, як я тільки що розповів, яка, в принципі, повторює той АВК скрипт, який ми тільки що побачили, а вона виконується в мене за 68 секунд. Тобто це, скільки там, 7 разів швидше майже за АВК чи за Python пана Ігоря, як він тільки що перед випуском пробував. Але, чесно кажучи, я очікував, що буде швидше. Я не знаю, як я очікував, що Rust за цю таку от просту річ, те, що ми тільки що розповіли, швидше, ніж за 68 секунд прочитає цей файл і розпишеться всі ці рядки.
Ну, це багато все одно, це багато, великий масив даних, тобі багато роботи треба робити.
Ну, це 13 гігабайт приблизно тексту.
У мене, до речі, більше. У мене, типу, більше 14 гігабайтів. Ну, це дофіга. Треба пройтись, розпарсить, конвертнути. Це все, ну, мені здається, хвилина для наївної реалізації, ну, це непогано. Можливо...
Ну, трошки більше, там 68 вийшло в мене, так.
Так. Ну, секунди. Бо... Але там простими оптимізаціями ти там легко пішов вниз, якщо там трошечки почати реструктуризувати.
Так, я просто хотів зробити...
До речі, в тебе репозиторій відкритий?
А, ні, в мене чи... закритий, бо в мене Google складна може, ситуація з моїм роботодавцем. Мені потрібно ще окремо дозвіл просити, щоб його відкрити.
Хочеш, я можу спаразитувати від свого імені відкрити твій репозиторій.
А чому так? Це розповсюджується навіть на твій персональний аккаунт гітхабівський?
Так, типу, все, що я роблю, мені потрібно дозвіл спочатку запитати.
Корпорація зла.
Так. Тому, вибачте, я не можу просто показати.
Найбільше мене бісить, коли вимагають отримувати апрув на презентації, або там, ну, будь-що, що ти говориш на конференціях, навіть якщо ти ні слова не говориш про компанію, ніяк себе не асоціюєш і говориш там, типу, все, що я кажу, це не представляє мого роботодавця, все одно треба апрув, от таких компаній прям не дуже.
Але мені просто, я можу приходити і контриб'ютити в інші опенсорс проекти, якщо вони з правильними ліцензіями.
Так, дивись, пане Роман, просто наступного разу кажеш мені, пс, Ігор, можеш мені створити порожній репозиторій з ліцензією правильною?
Українці зразу придумають, лайфхак.
Обійти можна, так.
Сервіс, да, типу, опенсорс сервіс, типу, для гуглерс. А, до речі, нас там в чаті пан Олег питає про ці 7 хвилин. Це багато чи ні, як лідер на компільованих мовах та інші? От кажуть, що Python приблизно так само. Ну, 7 хвилин – це повільно, насправді. Просто Python дуже погано підходить для такого роду задач. Коли у вас є прямо там файлова система, треба багато прочитати, розпарсити і навіть базову арифметику зробити, навіть якщо вона не складна. Це все одно такий дуже сильний CPU-бонд застосунок і, ну, воно працює повільно. Робити такі речі на Python, ну, це погана ідея. В теорії, до речі, якщо використати PyPy, який імплементація Python на Python з вбудованим just-in-time компілятором, ну, я би очікував, що буде швидше. В мене, на жаль, не вийшло швидше, поки що. Треба буде подивитись. Я пробував тільки за 45 хвилин до подкасту і не встиг подивитись, чому швидко не вийшло.
Це змагання в собі.
Так, але треба просто подивитися. Але 7 хвилин – це супер повільно. Я б очікував, що от ці результати, які, наприклад, там, пан Роман наприкінці отримав, знову ж таки, там, до 10 секунд, я думаю, це нормальний результат.
Там, да, кілька секунд має бути.
Лідери, да, ми, до речі, не сказали, да, лідери ну, в цьому змаганні, яке вже на іншому сервері запускалося і паралельно, там 1.5 секунди чи щось таке. На Java. Тому, так, майже 1.5 секунди.
А, 1.5 секунди.
Але там 32.
Це на якій мові?
Це на Java.
А, на Java.
Oh. Java скомпільована гра LVM.
А, пане Ігоре, так а це його. А де реалізація Drudy Vault на якому-небудь C або там асемблері?
В нього своя, в нього...
Яка виконується за півсекунди.
В нього своє мова програмування.
На Зіхі точно, чи що там?
Ні, Зіх, Харе.
А, Харе, вибачте.
Харе писати нові мови програмування. Я зараз буду, напишу цю і це останнє.
Так, давайте повертатися. Я що хотів швидко розповісти про цій наївній реалізації. Там все, як ви очікували, там, як, я не знаю, ідіоматичний раст, у тому сенсі, якщо вам потрібно прочитати текстовий файл порядку, використовується штука, яка називається BuffReader, це типу структура, яка реалізує буферизований той вот вивід. Це, якби ви очікували в будь-якій іншій мові, в тому сенсі, що десь є буфер, ця штука під капотом зчитує за допомогою системного виклика read, кладе в буфер, і далі вам через публічний API видає якусь частинку цього. Ідея така, що ви робите оце от наперед, зчитуєте більше, навіть якщо ви читаєте, наприклад, порядку. І тоді ефективно читати порядку у тому сенсі, що вам не потрібно кожен раз, коли ви зчитуєте наступний рядок, не потрібно робити системний виклик. Там розмір буфера можна варіювати, але там за замовченням щось там 64 кілобайти чи щось таке. Його, в принципі, достатньо.
Але це ж майже всі мови програмування роблять. Ну,
так, я Так, я маю на увазі, що ідеоматичність у тому, що це якби от писали. І взагалі, якщо, ну, пан Ігор бачив раз, мабуть, більше, ніж пан Руслан, але я завжди наводжу приклад, що ідеоматичний раз, в принципі, виглядає такий часом, як дуже високорівнева мова програмування типу Python, але виконується там на два порядки швидше. Але от для такої речі, як там пройтись по рядках файлів, воно виглядає, ну, блін, ну, майже як Python, тому там різниці мало.
Але слухай, це насправді дуже прикольно. Я до того маю на увазі, що ця оптимізація, коли вона вбудована. Там, наприклад, якщо почати розмовляти про Python, то в тебе в Python робота з файлами буферізована просто за замовченням. От так. Просто відкрити файли, прочитати, це там дві строки кода, умовно кажучи, і це все буферізовано автоматично, і воно працює швидко. І якщо ти хочеш не мати буферізацію, якщо ти хочеш дійсно от, типу low-level роботи, тоді ти пишеш багато, багато коду. Там, не знаю, намагаєшся відкрити по-іншому, там, використовуючи сішні системні виклики, або відкриваєш пайтоновськими абстракціями, але намагаєшся достукатись до якихось там небуферізованих input-output стрімів, які там є пропертями твого типу оригінального файл-об'єкта. Ну, типу тощо. І це, мені здається, правильний посил, коли за замовченням в тебе буферізовано, бо, мабуть, в усіх випадках ти хочеш мати саме це, і не буферізуєш по-іншому. Та. Але і це просто порівнюю з, пам'ятаю, коли там в свої студентські і університетські часи та, була Java, коли там оце, NIO, New Input-Output модулі були, і там тобі треба прочитати строку з файлу, і там по правильній нотації. От відкриваєш один стрім, потім ж заворачуєш його в другий стрім, який буферізує, потім заворачуєш його в третій стрім, який там буде байт-стрім в текст-стрім, типу конвертувати. Купа-купа таких штук було. І це, мені здається, доволі таки поганий паттерн. В цілому. Тобі легко зробити неправильно, і важко, ну, типу, важче зробити правильно. Мені подобається, коли навпаки, легко зробити правильніше, то, що тобі, ну, здебільшого потрібно частіше все ж таки.
Так. От, і через те, що цей буфрідер, типу, зчитує наперед і буферизує, то він надає інтерфейс, який функція називається lines, і lines повертає ітератор по рядках. Типу, і тому виглядає дуже ідеоматично, просто дуже схоже на якийсь Python. Але повільно. А чому повільно? Щоб відповісти на це питання, ну, через замість того, щоб гадати, найкраще використати, звісно, профайлер, що я намагався зробити. Я використовував perf на Linux. Як найпоширеніший профайлер, який, типу, всюди є.
Нам треба, до речі, про це випуск якось зробити. Прям.
Так, можна. Ну,
взагалі, про ітератор lines?
Ні, про у якості профайлера. Perf взагалі там.
Я думаю, більш стрім треба робити про це.
Ну, ну так.
Так.
Вибач,
там
продовжуй.
Утиліта дуже потужна в тому сенсі, що він дозволяє там дивитися якісь метрики з процесора, такі як там кеш-промахи, чи скільки у вас там інструкцій на цикл виконується, який там пейдж-фолтів і такого іншого. Але в моєму випадку все дуже просто. Єдиною метрикою, яку використовую, це типу цикли процесору використані. І я використовував це для того, щоб профайлити, як статистичний профайлер, типу там n раз на секунду зупиняти процес, брати stack trace потоку і десь там складати цю інформацію. А потім є різні засоби візуалізації. До речі, не знав, що в Firefox є вбудований профайлер, який розуміє вихлоп перфу, як виявилося.
Прямо саме перфу?
Там треба його через перф-скрипт, здається, пропустити, але так, розуміє, в принципі. Але я використовував FlameGraph, якщо, мабуть, люди вже бачили. Це дуже популярна штука для візуалізації профайлів від Брендена Грега. Типу, там є з різних профайлерів, є різні засоби, як, ну, в загальний формат сконвертувати. І FlameGraph просто потім, це Perl-скрипт, який генерує SVG-файл, і ви SVG-файл відкриваєте. Ідея така, що дуже проста. Ідея така, що він сортує ці зібрані стек-трейси, і потім, типу, намагається їх скласти тим чином, відсортовані, що вони, типу, накладаються один на одного і рахують, скільки разів профайлер бачив виконання цієї кожної функції. І за рахунок того, що це саме stack trace, а не окремі функції, то він може глибину, типу, також показувати глибину цього stack trace. І далі ширину. Ага.
Перепрошую, така Firefox показує саме FlameGraph чи щось інше?
Ну, там
з цього
щось схоже. Ні, там просто візуалізація інша. Але я до того, що Firefox Profiler може показувати вам перф, те, що ви не назбирали перф.
А як його включити, вімкнути?
О, блін, я вже забув. Десь там в Tools він є.
Я просто зайшов тільки що в більше тулів, і там веб-девелопер Tools, Remote Debugging.
Я забув. Такі інші штуки. Я побачив це в книжці, до речі. Я можу посилання на книжку скинути. Книжка називається щось там Rust Performance Book.
Ого, і там прямо в Rust.
І там було про різні профайлери. Але, знову ж таки, неважливо, який саме ви використовуєте. Перф просто на кожній Linux-системі, ну, ладно, не кожній, але можна встановити на Linux-систему. І далі є різні варіанти, як візуалізувати вихлоп перф. Знаєте, що тут було цікаво? Тут момент, який, коротше, чи близька вам для вашого серця проблема з фреймпойнтерами? Так, як вона близька до серця Брендена Грега?
Ні.
Ні? Чорт.
Ну, дивись, в мене такого проблеми в принципі немає. Коли на Python пишеш, це не проблема.
Okay.
Але в мене є така схожа проблема, мабуть, не стільки... Хоча так, про фреймпойнтери в тому числі. На Arch. Слухай, Arch пакетує пакети без дебаг-символів. І якщо потім в тебе щось крашається, так просто не підеш і не зрозумієш. Пам'ятаєте проблему з OBS-ом? Я дивився на ті крешдампи, дивлюся, там просто якісь адреса, без жодного розуміння взагалі, де ти впав. Поки не зібрав потім локально іншу версію OBS з дебаг-символами і не побачив, де воно саме крашиться, було там щось підлагодити неможливо. Тому ця проблема не настільки близька, але я можу його розуміти.
Коротше, якщо ви писали на асемблері до там, 2005 року, то для x86, то ви можете пам'ятати, що там був такий пролог і епілог кожної функції. Там, типу, треба було зберегти значення RBP, потім його назад повернути. От. І ця вся штука з регістром RBP, навіщо вона була? Вона дозволяла вам, маючи от зараз значення регістру RBP, воно посилалося, типу, на попереднє значення регістру RBP в попередньому стеку викликів. Тобто попередня функція, яка викликала вашу поточну функцію, от її, типу, де вона знаходиться, її значення, точніше, її регістра RBP на стеку збережена. Ця адреса зараз в регістрі RBP. І, коротше, це такий створює зв'язний список в пам'яті. І ви можете просто проітеруватися по цьому зв'язному списку і відтворити стек викликів поточного потоку, на який ви наразі дивитесь. Але ж це потребувало використання цілого регістру і, типу, двох додаткових інструкцій на початку кожної функції і двох додаткових в кінці. От. І тому розумні люди вирішили, що ми можемо і без цього. От. І, коротше, там якомусь в 2003 році, 2005 році вони вирішили, що можна все це викинути, звільнити один регістр процесору і виконувати менше інструкцій. І, типу, з того часу, дуже довгий час, більшість компіляторів за замовченням не використовують цю лабуду. І, типу, вони не зберігають значення регістру RBP. Але це створює проблему. Це створює таку проблему, що ви не можете в рантаймі, типу, отримати stack trace потоку. От, і щоб отримати stack trace потоку, як пан Ігор зазначив, альтернатива, яка є. Якщо у вас є доступ до дебаг-символів, вони, типу, в собі зберігають достатню інформацію для того, щоб stack trace я не знаю, як unwind українською сказати, як
розгорнути,
да, цей stack trace. Але якщо у вас нема debug символів, то ви, типу, знаєте, що ви от зараз в цій функції, але яка функція вас викликала, ви не знаєте. І це, коротше, ламає ці от всі профайлери. От. І, в принципі, якщо ви самі збираєте свій софт, там ви можете передати, да, там флаги всі компілятори, які ці дебаг-символи вставляють, і все працює. Але є такий нюанс, наприклад, з яким я стикнувся, те, що бібліотека стандартна Rust вже зібрана, коротше, без фреймпойнтерів, і вона поставляється без дебаг-символів.
Ой-ой.
Ну, принаймні, Rust-апом. І, коротше, в мене, знаєте, такий, типу, коли я дивився FlameGraph, в мене тут
великий блок, з одного боку
тут хешмапа, з іншого боку хешмапа, і далі обриваються стек-трейси, тобто вони не сконектаться з моєю програмою. Тобто я розумію, що це десь там в хешмапі, в реалізації всі ці інструкції, цикли процесору, але як вони з моєю програмою поєднуються, я, типу, не розумію. От, ну.
Це, до речі, дуже якось тупо і погано, якщо ти спитаєш мені. Ну, особливо, коли мова заходить саме про Rust App. Чому? Тому що Растап – це інструмент, в першу чергу, для розробників програмного забезпечення. Вочевидь, розробникам потрібно дебажити їх програму. Тобто це ж не кажуть, що окей, ми там, не знаю, якась там версія релізна, зібраного застосунку, яка тільки там, не знаю, на CI-системі чи там в продакшені буде крутитись. Це просто протулінг для розробників. Поставте, бляха, туди дебаг-символи. Я хочу бачити, де я витрачаю свій час.
Да. Це ну, що, коротше, важко? Да. Те, що написано в цьому Rust Performance Book, те, що можна зібрати самому, звісно, стандартну Rust, бібліотеку.
Да? Стандартну бібліотеку.
Але це свій головняк. Можна використати nightly release компілятора, бо там є якась спеціальна фіча, яка не той, типу, не опублікована, не стандартизована. Але я спробував, у мене воно щось не збиралось, зламалось, тому мені дивилось без цього, і тому я дивився на такі трошки зламані профайли. Слухай, але я скину статтю, вибач, пане Ігор, я хотів сказати, що Брендан Грех там нещодавно написав пост, що повертаються, коротше, до ідеї з використанням оцих от фреймпойнтерів, щоб не треба було дебаг-символи. А чому повертаються? Тому що в сучасних процесорах набагато більше регістрів, ніж раніше, і тому, типу, там, зберігати плюс один регістр до там дюжини, яка у вас є, вже там багато не змінює. І, коротше, не настільки ця оптимізація тепер важлива. От, і, можливо, там наступному році чи
воно прикольно навіть норм. Без цього, насправді. Ну, в маю на увазі, без ідеї дебаг-символів. Там, якщо в продакшені щось крашнулося, і в тебе не було там дебаг-символів, ти хоча б базове розуміння того, що трапилось, можеш зрозуміти по фреймпойнтерам.
Ну, ти побачиш стек-трейс. Стек-трейс.
Це, залежності... вже, багато.
Так, ну так, там в залежності від того, знаєш, чи ти в тебе може не бути імен функції, все одно.
А, ну, частіше за все, я, до речі, бачив до того, коли збиралися реліз-білди, що імена функції теж там десь вони в метаданті. Тобто тобі не обов'язково потрібні ці дворф дебаг-символи, щоб імена функції побачити. Часто ви їх все одно можна зрозуміти.
Я скину пост. Просто мені здалося цей момент цікавим, бо трошки заважаємо жити.
Я що хотів зазначити, я нещодавно збирав пакет для Arch, і я звернув увагу, що при зборці мені Arch згенерував два пакети. Один пакет відповідно з бінарем програми, так, а інший з дебаг-символами. Це у них якесь нововведення, умовно. Нововведення.
А вони ж тепер же той використовують debug.d, debug.info.d і окремо складають дебаг-символи.
А ти знаєш, де вони існують? Де можна для існуючих пакетів викачати ці дебаг-символи?
А, так, ти можеш просто загуглити Arch Linux debug.info.d. Так, ну, якщо, може, ми погано пояснили. Ідея така, що коли ви збираєте з дебаг-символами, то бінарники набагато більше. І, звісно, ніхто не хоче зайвий контент розповсюджувати, якщо це не потрібно. І тому ідея така, що ви можете вирізати дебаг-символи, покласти їх в окремий пакет, і цей пакет не класти в основний репозиторій, наприклад, а покласти десь збоку. От. І декілька років тому зробили таку штуку, як debug.info.d, і це, типу, як ліниве підтягування дебаг-символів для конкретного бінарника по якомусь там build.id. От, і Arch Linux нарешті почав використовувати цю штуку, і тому, якщо ви хочете дебажити софт на Arch, ви просто запускаєте GDB, і там, якщо ви налаштуєте цей debug.info.d, він, типу, ліниво підтягне всі необхідні символи з якогось там серверу Arch Linux.
Так круто.
О, дякую, да. От воно.
Так круто.
Так, я один раз пробував, але не для чогось, просто подивитись, що воно працює. От, але так чи інакше, коротше, запустив я профайлер, воно виглядало погано, але було, в принципі, зрозуміло, в чому проблема, в тому сенсі, що були дуже такі широкі рядки, і проблема очевидна в якомусь сенсі. Дуже багато часу витрачалось на цьому ітераторі по рядках.
Чого?
І чого, так, да, оце цікаво, чого. Чого? Тому що, якщо подивитися на цей от інтерфейс ітератора Lines, то він, типу, повертає вам значення string.
Структурка якась?
Він, типу, не посилання на рядки повертає, а, типу, як нові значення рядків. Тобто, кожен раз, коли він вичитує новий рядок, він алокує пам'ять десь на кучі, записує туди рядок і віддає вам от повноцінну структуру рядок. І в цьому проблема. Тобто, проблема в кількості алокацій і копій. Через те, що він кожен раз алокує на кучі новий рядок, це повільно. І, звісно, воно дуже красиво, і там ви пишете for line in lines, але на жаль, це приводить до зайвих алокацій. Тому який варіант, як від цього позбавитись? Ну, типу, якби...
Я перепрошую, тобто, коли ти торуєшся просто по рядках з якогось там файлу чи стріму, кожен рядок буде алокуватися в окремий...
Так. Окремий mm-hmm. об'єктний кучі, так.
А, я зрозумів. А коли ну, ти... Ага, я зараз. Ну, це має сенс. І типу оптимізація в цьому випадку буде виглядати як вже алокувати один раз якийсь буфер для цієї строки, і потім постійно записувати в цей буфер, так. Щоб не було зайвих алокацій. Типу, окей, а як контролювати розмір строки? В тому сенсі, що якщо в тебе буде більша строка довше, ніж вже цей буфер основа, тобто треба створити такий буфер такого розміру, щоб. Він його точно не... вистачало?
Чи... Ні, не обов'язково. Там є функція readline в. Здається, третій рід. Блін, я забув, де вона саме, але неважливо. Ну, коротше, функція readline, як ти кажеш, вона приймає мутабельне посилання на рядок якийсь, який mm-hmm. в тебе вже є. Якщо він занадто короткий, то вона просто переалокація mm-hmm. зробиться автоматично. Тобто це прозоро для тебе, як для програміста. Просто,
В мене є непопулярна думка. C – це найкраща мова. Ти б там би так навіть не написав би, уявляєш? Бо там нема такого приколу, що ти щось вичитуєш, і в тебе там якась локація трапилась. Ні, ти передаєш показчик на буфер, куди треба так. записати результат. І в тебе такої навіть в голові ідеї не було б запускати в циклі малок. А? C – найкраща
C++,
мова.
C++, здається, точно такий API. Там getline була функція, чи щось таке. От вона точно так працює.
Крафтер був правий.
Правий, ні. Ну, це, до речі, дуже типовий паттерн такий, да. Якщо вам треба не локувати кожен раз нове значення, ви один раз там створили на стеці і передаєте посилання на нього.
І наскільки цей типу прикол за локацію рядка для зчитування допоміг тобі?
І це дозволило, типу, прискорити з 68 секунд до 54,8. Тобто, там, скільки? 14 секунд.
А відсотків
це
скільки?
25% часу, мабуть.
Це непогано. Непогано.
Тобто, одна, ну, там, зміна дуже проста. Да? Воно трошки гірше виглядає, але дуже проста. А друга дуже схожа... А, вибачте, хотів щось запитатися. Дуже схожа... дуже схожа ідея. Там були ще локації. Де саме? Це
мабуть,
така дуже
хеш-мапа, раз... коли ти заходив, кудись писав, бо...
Дуже раз специфічно, я не знаю, хлопці, чи ви бачили. В Расті є така штука, якщо ви шукаєте щось в хешмапі, цього, ну, цього ключа може ще не бути. От, як такий варіант треба, типу, обробляти? Да? Ну, типу, найпростіший спосіб, ти пишеш, я шукаю щось, якщо знайшов, то оновлюю, якщо не знайшов, то вставляю нове значення. Ну, і тобі, а це потребує написати... Ще там if, else, да, там два, mm-hmm. дві умови. В Rust є така штука. А, і в чому проблема? Проблема в тому, що вам, якщо ви щось оновлюєте після того, як ви подивилися, чи існує воно, чи не існує, то вам потрібно зробити два пошуки в хеш-таблиці. Да? Тобто перший пошук вам просто скаже, що так чи ні, а другий пошук вже, щоб оновити, наприклад. В Rust є така штука прикольна API, функція entry, типу, вона працює таким чином, що ви її передаєте, типу, як значення нового ключа, і вона вам повертає або посилання на існуюче значення вставлене для цього ключа, або, типу, дозволяє вставити значення по тому ключу, який ви передали. І, типу, це так більш ідеоматично і коротко записано, і з одним пошуком в хеш-таблиці. Але проблема в тому, що вона приймає також, типу, значення саме, а не посилання ключа, і тому ще одна зайва локація була в мене в коді, задля того, щоб я отримував саме значення рядка, значення ключа. Ну, коротше, вийшло написати без цього entry простим if-else з вставкою, якщо такого значення не існує, прибрати ще одну локацію, і це, типу, також там дало прискорення з 54, майже 55 секунд до 42 секунд. Тобто приблизно там ще на 20%. І знову ж таки, це дуже, дуже прості базові речі, да, і на рівні реалізації.
Це сильно специфічно для Rust, дійсно. Ну, прямо, мені здається, якщо б ви писали на Go або на C, або на Python, у вас би такої проблеми не було взагалі.
Так. Да. Можливо, так. І як це? Мені подобався той API, да, але як виявилось, він типу гірший для такого випадку.
Бачиш, Rust поганий. Мені здається, це буде перший випуск, де ми будемо розказувати, який Rust поганий.
Як так? Ні.
Readline. Боже мой, на Сі тебе такої проблеми в принципі не було. Цей ентрі з хешмапи. На Сі такого б теж не було, бо на Сі немає хешмапи, в принципі. Спочатку сам напиши цю хешмапу, а потім використовуй.
Бібліотека, до речі, є?
Чужа? Бібліотека для чого?
Так. Для хешмапа.
На Сі? Я не знаю. На Сі є взагалі бібліотеки?
А як це всі бібліотеки з інтерфейсом, принаймні.
Якісь там сошники десь там завантажить, якось покласти. Ну це не бібліотека, це якась фігня.
Я бачу там, до речі, пан Нікіта також пише, що на Сі було б цікаво, memory mapped file. Ми ще дійдемо до цього, структура на стеку і нуль алокацій. Вся математика на функціях.
До речі, на Зігі теж можна було так зробити. Там прямо всі вектори можна локатори робити. Щоб свій локатор написав би, попередував би якийсь там, не знаю, локував би на старті застосунку програми, там, не знаю, гігабайт собі меморі, і просто жодних потім алокацій. Просто пишеш, ну, взагалі ідеально, як тобі.
Та-да. Окей, це були, типу, прибрати базові проблеми, зайві алокації. Після того в профайлі там вже, ну, типу, таких особливих моментів не було, за локаціями принаймні, треба було шукати щось інше. Іншою штукою, про яку хотів розповісти трохи, це, типу, що ви можете зробити, просто змінюючи флаги компіляції. Ну, коли ви там робите якийсь реліз-білд, ну, принаймні, в Rust Cargo, типу, використовує там найвищий рівень оптимізації, там є от різні O0, там O1, 2 і 3, от Cargo для реліз-білду вже використовує O3. Mm-hmm. Це, типу, найбільша оптимізація. Але в чому нюанс? Нюанс в тому, наприклад, що робити з такими речами, як там автоматична векторизація операцій, чи типу, які на вашому процесорі доступні інструкції.
Зазвичай, треба робити.
Ну, просто зазвичай використовується якийсь там базова ціль, як, я не знаю, там процесор Haswell, який був випущений там в 2014 році, uh-huh. і з ідеєю такою, що всі сучасні процесори підтримують хоча б той набір або більше. Але тоді ви не використовуєте там остатні доступні інструкції, бо там, наприклад, там в моєму процесорі там є AVX512 інструкції, там великі регістри і uh-huh. такі речі. Але вони, типу, не можуть використовуватися, да, через те, що ціль, для якої я збираю, це не мій процесор, а якийсь там загальний процесор.
Я пам'ятаю, да, в C++, чи там в C компіляторах ти міг передавати таргет процесора, там щось M-Target Native, чи щось якось так, чи MArch Native. Ти передаєш параметри, він під саме твоє залізо буде збирати.
Так, от можна тупо таку штуку включити. Там є, коротше, окремий cargo config, про який я не знав раніше, куди це можна покласти. Але я просто про те, що це дуже, дуже просто зробити. Ну, типу, змінювати код не потрібно, змінювати просто конфігурацію компілятора, да, і все.
Це те, що ти в себе в репозиторії назвав LTO?
Ні, це окремо. Okay. Так. Але нюанс такий, що якщо ви цей бінарник потім переносите на інший комп'ютер, то якщо там нема таких інструкцій, то він просто падає. Я пробував перекинути на свій Intel процесор на ноутбуку, нічого не працює.
Як воно падає, просто цікаво.
Ну, типу, ти намагаєшся виконати інструкцію, якої не існує.
Ну, там це не sigfault, да? Це просто...
Ну, це щось схоже, я забув, чи там. Воно, здається, не sigfault, а invalid instruction, щось там, щось таке.
Прикольно.
Але факт такий, да, що треба перезбирати кожен раз, якщо...
Скільки тобі дало просто швидка дії, коли ти це зробив?
Я, на жаль, я просто декілька одразу там зробив, і тому я можу всі потім підсумувати. Друга штука, яку я зробив... Ну, дуже схоже, вона називається Link Time Optimization. Також просто ключ для компілятора, який ви включаєте. І ідея така, що там зазвичай у вас окремі там одиниці трансляції, да, збираються окремо, там, якщо б там C++ би був проект, у вас там кожен CPP файл створює окремий O файл, а потім лінкер їх там в бінарник один збирає. От, і ідея така, що ви деякі оптимізації ви, типу, не можете зробити через те, що ви все зібрали окремо, і там компілятор ніколи не бачив, да, та в цілому. Угу. Так. От, ідея така, що якщо зробити ще один етап оптимізації вже на етапі лінкування, чи одразу перед ним, щось поміж лінкером і компілятором, то вони можуть разом робити оці от оптимізації через
границей окремих модулів. Ну і там точно такі ідеї. Можна там код, який ніколи не виконується, викинути. Можна зробити інлайнінг і подібні речі. Типу, воно дуже повільно збирається, якщо ви його включите, там, не знаю, 30 чи в 4 рази в мене повільніше стало збиратися.
Так, а слухай, в тебе ж тільки один модуль був, твій Rust файл. Чи тут важливо, ще є інші модулі і стандартні
бібліотеки? Так, інші крейти.
Ну, тебе ж залежності наче не було зовнішніх, тільки стандартна бібліотека.
Стандартна бібліотека там була, хіба що. Тобто я так розумію, що вона може між стандартною бібліотекою і моїм крейтом. От, якщо включити обидві, оце от Target CPU Native для процесора і LTO, то там в мене вийшло зменшити просто, знову ж таки, з скільки там, 42 секунд до 37.
Ну, це взагалі якась фігня, якщо чесно.
Ні, ну це 5 секунд, типу, і ти взагалі не змінюєш код. Ти просто поміняв ключі компіляції.
Ну, обмежиш себе дуже сильно. Просто знаючи наперед, до якої типу цілі ми прийдемо, то мені здається, в ретроспективі це така штука, яку можна було, мабуть, не робити. І, в принципі, було все доволі таки швидко, але при цьому ти міг би перенести цей бінарник на свій лептоп, і в тебе все працювало.
Просто тут ще ідея така, що це ж як підряд я ці зміни робив, да? І вони типу накладаються одна на одну, тому якщо їх там поміняти місцями, то інший був би порядок цифр. Тому їх важко потім відокремити один від одного. Mm-hmm. Тобто тут воно стільки мало відсотків, а якщо б я поміняв би порядок, то можливо по-іншому. От, і ще інша штука, яку я, до речі, не вклав в цю версію, тому вона не відображена в цих 37 секундах, є така штука, як PGO, Profile Guided Optimizations. Типу, і там ідея така, що ви можете зібрати свій проект раз, запустити його з там спеціальним додатковим інструментацією, яка там типу рахує, наприклад, скільки разів цикли виконувалися чи щось таке. От. Як профайлер, типу. Ви запускаєте його потім на якомусь типовому ворклоді, він збирає цю інформацію, а потім ви компілюєте ще раз вже з цією інформацією. І тоді компілятор, типу, має більше знань про те, які у вас там функції частіше виконуються і так далі. І тоді він, типу, може приймати кращі рішення з приводу там інлайнінгу і подібних речей. От, і ця
але
штука
воно
також
працює без LTO, чи це як на додачу до LTO?
Ні, це все окремо, це, типу, ортогональна штука. Mm-hmm. От, і ця штука приблизно такого ж порядку давала приріст. На цьому етапі, так, там десь між 3 і 5 щось таке. Що мене трошки здивувало, але це також, знаєте, що вам.
Ну, це не нормально. А взагалі PGO використовують при зборках там для Linux дистрибутивів пакети, ти не дивився?
Цього не знаю.
Запускатися, мабуть.
Ну, так, цьому проблема, да, що тобі потрібно мати якийсь типовий workload. Я знаю, що CPython так збирають, якщо намагають, ну, якщо ви просто викачаєте CPython, там зробите configure remake, ви побачите, що він двічі збирається, перший раз збирається, потім запускаються якісь там бенчмарки, і потім ще раз збирається.
Що тільки не зроблять, щоб зробити Python
на 5% там, так. Да. Ну, коротше, все одно, це такі, знаєте, 3-5%, але вони типу безкоштовні у тому сенсі, що знову ж таки, не треба міняти
код. Не треба робити алгоритм, да, просто тюнінг. Я знаю, що хотів зауважити, що ми вже перейшли до аналізу там CPU, умовно кажучи, інструкцій, оптимізації на рівні кода, що можна зробити краще тощо. І це, типу, допомагає. Хоча, знаєш, там можна класично, можна було подумати, блін, 13 гігабайтів даних, мабуть, програма буде витрачати більше часу, читаючи цей файл, ніж саме щось роблячи. І це просто класне питання, бо я, насправді, його дуже часто люблю ставити на інтерв'ю, коли проводжу, бо у нас там є різні задачі, і там теж багато базових таких задач в стилі «прочитай файл, там зроби щось». З цим файлом. Щось воно максимально просте, але мені ця подобається задача, що потім можна розмовляти про предметно про різні, на різні теми. Там про диск, про швидкість, про паралелізацію тощо. Тобто ти можеш так, знаєш, спитати кандидата. І більшість кандидатів, коли я з ними розмовляю, насправді постійно кажуть, типу, прочитати там декілька гігабайт файлів, ти будеш витрачати час на читання, ніж на роблячи щось. Так. І це мене прямо дивує, якщо чесно. Особливо, знову ж таки, знаючи Python, знаючи не те, наскільки повільний Python, типу, казати таке, ну, це прямо знаєш, багато людей не віддають собі рахунок в цьому.
Це цікавий момент. Я можу, до речі, окремо скинути статтю, яка мені сподобалась з цього приводу, як працюють кеші файлової системи в Linux. Але ідея
така, це, до речі, окрема навіть штука, що, по-перше, сучасні системи мають і швидкі там SSD-диски, а не старі там жорсткі диски. І, по-друге, в тебе, да, кеші на Лінуксі.
Мені здається, список матеріалів, які ми наведемо в цьому випуску, можна буде використовувати для підготовки до систем дизайн інтерв'ю.
Мені в цьому здалося цікавим, тому що я на початку сказав, що сама проблема, вона, типу, банальна. Да? Там, типу, ну, звісно, ви напишете такий алгоритм, там дуже все просто. Це не якийсь там літкод, де треба знати якісь там нюанси, чи думати, як саме. Тут скоріше про оці от, да. Що можна там, які там існують такі речі, як LTO, чи це PGO, да, чи флаги компіляції, чи ми там згадували про локації, наприклад, що це проблематично. Про кеші, що я хотів сказати. Якщо у вас тільки не Apple Silicon, де всім достатньо 8 гігабайт оперативної пам'яті, то, звісно, 13-гігабайтний файл — це жодним чином ніяка не Big Data, і він дуже легко поміщується там ваші 16 чи 32 гігабайти. І тому, наприклад, якщо ви там... І вам для цього навіть нічого не потрібно робити. Якщо ви запустите двічі свою програму таким чином, то після першого запуску всі ці сторінки пам'яті будуть вже підвантажені. Тобто наступного разу взагалі нічого з диску не зчитується.
Це прямо круто насправді. І я хочу додати, що коли мова заходила, там на початку ми розмовляли про буферизацію, то ця буферизація не стільки нам допомагала не читати зайвий раз з диску, скільки просто не ходити в Linux kernel, тобто не витрачати час на зайві системні виклики і перемикання між user space і kernel space, а не настільки, як вичитати з диску саме дані.
Так, типу того, так. Ну, єдине, що залишається, що да, все одно, як це, ну, ти, да, все одно ходиш мало разів, але ходиш, і існує оця от копія все одно з буфера, ну, з буфера в цьому буфрідера туди в той рядок, який ти створив у себе на стейці. І це нас призведе до іншої оптимізації, яка, до речі, зробила менше, ніж я думав. Але коли я дійшов до цього, то, типу, ну, в мене там 8 ядер на моєму процесорі, так, а я використовую один потік. Тому, звісно, те, що мало надати найбільший прискорення, це було паралелізація. От, і далі, так, типу, постало питання, як саме її робити. І...
Я, до речі, перш ніж ми про це, я хотів тобі зауважити, що ти зробив погано, що ти після цієї оптимізації зробив ще інше. Було б цікаво зробити потоки, мабуть, останніми,
окрем, та,
ну, щоб та, зрозуміти, типу, наскільки нам давав прирост саме, типу, інших оптимізацій, які ти зробив після потоків.
Ну, в принципі, можна запускати з одним потоком, там все має працювати.
Але ти можеш зайві локи якісь? Чи в тебе повністю там лок-фрі програмінг? От ти молодець, там
не,
який.
Там не лок-фрі, але... Там менше... Я просто дивився на ті статті, до речі, там, щоб пан Нікіта скидував, щоб подивитись в коментарях. Там автори пішли цікавим чином. У них там набагато складніша реалізація багатопоточного програмування, в тому сенсі, що вони там намагаються якось робити штуку, яка окремо зчитує рядки, потім пересилає через канал на горутіну, яка оброблює рядки, і потім ще третя горутіна, яка збирає це в результат в мапу. Коротше, ну там зайві комунікація. Я спочатку намагався зробити щось типу створити N потоків по кількості ядер, і кожен поток вичитував, типу, ну там, знаєте, перший поток вичитував перший рядок, другий поток другий рядок, третій, і потім вони перескакували на кількість рядків далі. Але якщо зробити так, це типу погано в тому сенсі, що кожен поток має все одно читати весь файл, щоб зрозуміти, де ці рядки розділяються. Навіть якщо вони пропускають більшість рядків, і там кожен восьмий, на моєму випадку, лише парсить, все одно треба всі прочитати. І тому це поганий варіант. Там трошки кращий варіант, якщо ви вичитуєте якимось великими блоками, віддаєте далі на опрацювання, але це все одно гірше, ніж, наприклад, ми вже знаємо весь розмір всього файлу, і ми можемо, типу, на початку порахувати, у нас є оцей от рейндж, де там від 0 до там 13 гігабайт. Ми можемо розбити цей рейндж на там N, і зрозуміти, mm-hmm. де кожен поток починає свою роботу і де закінчує.
Я, до речі, хотів тобі це запропонувати, в тому сенсі, якщо чесно, я не подивився, як ти це зробив. Але
ти не дивився?
Якщо...
Я не подивився.
Ні, я не дивився. А, те щось відкрив, таки думав, блін, нема часу дивитися, потім в тебе запитаю. Але я думаю, що якщо б я це робив, я робив би саме так. Бо це не стрім даних, ми точно знаємо, де який розмір, і ми можемо саме одразу типу розрахувати. Там єдиний, що момент буде неприкольний, про що я подумав, це знайти цей new line, щоб типу, бо ти, скоріш за все, розіб'єшся десь посередині строки.
Ну, ти наперед тобі не знаєш це.
Так.
Тому це, да, це був неприємний момент, але ну, він просто вирішується, ти опиняєшся десь і читаєш до наступного нюлайну, типу, і там ти не знаходиш границю. Тому в мене є допоміжна функція, яка робить, типу, seek, ну, точніше, розуміє, де має бути наступна границя, робить seek туди, зчитує до наступного нюлайну і запам'ятовує, де справжня границя.
А як ти зчитуєш до наступного нюлайну? Ти прямо по байтово починаєш ітеруватися і шукати?
Ну, там були різні варіанти. На початку у мене просто був buffreader, який я робив readline. Було дуже просто, але було повільніше. А далі я можу розказати, що, до чого я дійшов. Але в будь-якому сенсі це займало дуже мало часу, бо основний час займає процесінг цих даних, а оцей от сік це буквально там якісь там мілісекунди, якщо навіть не менше. І, коротше, чому така ідея з рейнджами краще, ніж ці дві статті, які я дивився, які пан Нікіта скинув. Ну, точніше, друга стаття там дійшла до дуже схожого варіанту. Це краще у тому сенсі, що мінімум комунікації між потоками. Типу, кожен поток повністю робить свою частину роботи, ми йому даємо рейндж цього файлу, ніби там замість мільярда, да, він дивиться на 100 мільйонів там, чи на скільки рядків, повністю виконує всю логіку як всієї програми, тобто він зчитує, парсить рядки, створює хешмапу, і потім останнім етапом просто віддає цю хешмапу, часткову хешмапу, назад в головний поток мержить хешмапи. Ця от частина також... Я спочатку писав, коротше, знаєте, типу, в мене там був mutex, шарена хешмапа, і потім я мержив з потоків, але це, типу, все не потрібно в тому сенсі, що якщо подивитися, знову ж таки, профайлер, то постпроцесинг оцих всіх даних, він там займає дуже мало часу. Тобто, бо хешмапи... Да, хешмапи маленькі, бо унікальних станцій дуже мало. Тому там 400 чи 500 щось таке там записів. І тому ідея тут така, що цей постпроцесинг нема сенсу робити в потоках, нема сенсу робити додаткову синхронізацію. Можна просто порахувати часткові хешмапи, скинути їх в головний поток і там змержити. От. І це дозволяє все робити простіше. І, тобто, єдина комунікація, яка в мене...
Скільки 16 трейдів тобі пришвидшили? Як?
Ну, трейдів 16, ядер 8, тому гіпертреди не сильно пришвидшили, але в цілому пришвидшили майже в 9 разів. Ну, тобто, не в 16, але в 9 пришвидшили.
А цікаво, ти заміряв, типу, якщо змінювати кількість трейдів, там, що, типу, різниця між 8 трейдами і 16 трейдів, а трейдами не дуже велика?
Треба подивитися, да, я сильно... Я поставив базовий варіант, там, типу, є якась функція, яка тобі віддає кількість... логічних ядер. От, я її використовую просто, щоб... І все. І так. З багатопоточністю вийшло 4.3 секунди.
Це прикольно. Якщо взагалі врахувати, да, там, з наївної імплементації, яка в тебе була 68 секунд на початку, такі от мікроштуки, і це насправді ми не пішли там ще в якийсь, не знаю, векторизацію ручну, та, коли та, там починаєш AVX робити, та. То хоп, в тебе вже 4.3. Це прикольно.
Ну, я ж кажу, да. Все, що моя реалізація була простіша, в тому сенсі, що мінімум синхронізації було. Бо ті автори, там, якщо ви подивитесь статті, вони пішли якісь там... Першого автора взагалі було дуже складно. Там три різних види горутін, різні види каналів. А другий автор спочатку також городив там складну систему, а потім прийшов до того, що потрібно не пересилати туди-сюди дані, а просто робити це все в цих от горутінах, які процесять. Але в панелах пише MapReduce.
Вже година, а ми думали буде 45 хвилин.
А я казав, кожного разу ці famous last words перед випуском, що ні, ну зробимо нарешті 40 хвилинний випуск, бо щось ми тут не наговоримо. І тут пан Роман сам єдинолічно, так би мовити, наговорив вже на годину.
Вибачте, ми вже на фінішній прямій, там вже небагато залишилося.
Там цікаво.
До речі, пан Олег пише, що це MapReduce,
так? Так, MapReduce дійсно, так. Так і вийшло. От. Тобто я використав один лише канал для того, щоб пересилати назад ці хешмапи.
Все як GFDN заповідав. Це ж він це зробив, так?
GFDN що зробив? Я не знаю, до речі, хто мав продюсити. Пейпер написав.
Щоб подивитись.
От. Я, коротше, після того вирішив, ну, блін, я ж дивився, як ці бази даних працюють. Ніхто не читає файли таким чином.
Так, як ти. Всі роблять мап. Це відомо. І ти знову.
От, ну, якщо, може, комусь слухачів невідомо, є такий syscall, він називається mmap. От, він дозволяє вам відобразити якийсь файл на вашу пам'ять вашого, віртуальну пам'ять вашого процесу. Ну, і виглядає це таким чином, що ви, типу, бачите, як там звичайний показчик, да, там, переходити по показчику, а те, що там значення, воно тебе вичитується з файлу, прозоро для вас. А, в принципі, це частково схоже на оцей файловий кеш, про який ми вже казали, який, знову ж таки, прозоро для вас працює. Uh-huh. Типу, той же механізм під капотом використовується. Але тут ідея така, що якщо замапити файл таким чином на вашу віртуальну пам'ять, тоді, типу, взагалі можна буде позбавитися того баф-рідеру і, типу, копій між баф-рідером і вашим застосунком. І я очікував, що це дасть більше привіз.
Ти маєш на увазі, що не треба буде... Ну, бо класично, да, якщо ми використовуємо баф-рідер і полагаємось на Linux-кешування, то коли ми баф-рідер в якийсь момент кажемо, там, дай мені наступний чанк, баф-рідер, в свою чергу, виділить якийсь, там, ну, передасть буфер Linux-кернелу, і Linux-кернел зробить оцю от копію, типу, зі свого буфера в юзерспейс, типу баф-рідера, який повернеться вам. Там, знову ж таки, там, по 64 кілобайти, чи скільки у вас там цей розмір буфера буде. А коли ми робимо мап в вашому застосунку, то цих копій не буде. Ми просто вже ітеруємось по оригінальному буферу.
Це виглядає як один великий масив байт. Я от очікував, що це дасть більший приріст. Воно дало приріст, але дуже мало. Тобто з 4,3 секунди вийшло до 4,1 секунди.
Бачиш, як Linux кешування файлів в Linux kernel працює? Просто взагалі, може не паритись.
Так. Але було цікаво. Там, з мапом трошки довелося повозитися.
Але ж якби це було без... Цікаво, до речі, якби це було без багатопоточності, то це в 5 разів більше приріст дало насправді. 0,2 секунди, а там цілу секунду.
Ну так, до речі, да, це хороший момент. Треба буде запустити з одним потоком, подивитися.
Бачиш, як це Ропек казав, що треба середньостатистичному Google-розробнику придумати Go, щоб було хорошо, а виявилось, треба було просто кешувати файли.
Я, до речі, скину окремо про кешування, там цікава також стаття. Я що хотів сказати, це перший раз, коли використав unsafe у цьому всьому коді, бо mmap — це системний виклик, ну там, типу, який є рапер в бібліотеці libc, і щоб цей рапер викликати, то треба unsafe.
Це ще й зовнішній крейд довелось додати.
Ну, крейт просто додає сигнатури, типу функції, щоб було простіше викликати. Можна було б самому написати. Ну,
і типи, мені здавалося, він теж, як колись викликав.
І типи, там. В основному типи, да, там, щоб не все.
Бо сигнатури там не складно, типу, написати і без ліпсі, мені здалося.
Але мені було цікаво, просто я ніколи до цього не використовував mmap сам в своєму коді. Я, ну, ладно, точніше, на попередній роботі там хтось інший написав, і ми використовували, але я сам ніколи не писав. Мені було цікаво.
Але слухай,
подивитися.
А якщо в тебе не вистачає пам'яті, він же буде лениво вивантажувати зайві.
Так.
Бо тут
так.
Же треба розуміти, що mmap — це по факту ми мапимо весь файл на адресний простір вашого процесу. Тобто, якщо так. У вас в системі, умовно кажучи, 32 гігабайта пам'яті, то ми можемо сказати, що у нас адресуються всі ці 30, ну, там, насправді трошки менше, але адресуються всі ці 32 гігабайти пам'яті для кожної програми. Це те, що називається віртуальна пам'ять. І відповідно, вам обов'язково, щоб вам вистачило цих. Тобто, за mmap'ять ти, мабуть, більше не міг, да? Треба, щоб чітко було файл був до 32 гігабайтів.
Ні, ти можеш. Вона буде прозоро вивантажуватися. Це як page fault. Тобто, ну, тебе
так, тобто
ж
ти можеш вийти за розмір.
Оперативної пам'яті, так.
А, окей.
У нас тепер довжина випуску буде обмежуватись запасом батареїк в моєму новому освітленні.
Ой-ой.
За яке, до речі, в коментарях ніхто навіть не зробив комплімент, що в пана Руслана нова лампа, навіть дві. Тому взагалі, все, я тепер образився.
Пан Руслан, копи поїхали, все, більше ніхто за вами там мігалки не думає.
Так. Але бачу, щось не витягують довго. Треба буде подивитись, що там.
Треба закінчувати. Давайте.
Так. Це ж натяк, так. Ну, але там вже трошки залишилось, давай.
Фінішна пряма.
Так, фінішна пряма, майже. Коротше, EMAP штука прикольна. У цьому конкретному випадку багато мені не дала, але мені було цікаво просто її використати. І як ми зазначили, як воно працює, да, ви можете мати менше, ну, точніше, файли більше, ніж ваша оперативна пам'ять мапити. Ідея така, що воно, типу, їх по сторінках пам'яті підвантажує і також вивантажує, якщо не, ну, зараз у вас не вистачає оперативної пам'яті, щоб їх там тримати. Тобто це схоже на своп в цьому сенсі.
Але ти повинен адресувати їх, а тоді воно обмежено виходить розміром показчика?
Так, а в тебе ти там 2,64.
А це скільки?
Ступені. Це дуже багато.
Скільки гігабайт файлів я можу адресувати таким
це
показчиком?
Там якісь там зетабайти, здається, чи щось.
Добре, а на 32 розрядних системах?
А, ну ладно, я, до речі, не знаю. Там складніше, да.
Якщо ви все ще, да, думаєте про 32 розрядні системи, то треба бути обережним з мапом.
От, але, коротше, навіть після цього це багато не додало. Я дивився в профайл, і далі, що було в профайлі цікаво, далі, ну, типу, майже весь час там десь в хеш-таблиці. І, а де саме в хеш-таблиці, навіть не пошук, а саме хешування. От, і це цікавий момент у тому сенсі, що якщо ви...
А як ти зрозумів? Мені просто цікаво. Ти ж жалівся на початку, що ти не зміг нормально відпрофайлити хеш-таблицю, бо в тебе не вистачало дебаг.
Вони поламані, коротше. Вони, типу, частково є, але вони не коннектяться з моїм кодом. Вони, знаєш, вони просто з'являються десь збоку.
Як окремий, типу, такий горбик, так, да, такий?
Хеш-таблиці, типу, яку ніхто не викликав. Типу.
Слухай, я бачив такі горби, як у цього, зрозумів, у цієї тваринки, яка на цукерках і намальована. Як же її звуть? Верблюд, верблюд, о, згадав, верблюд, верблюд.
Пане Юре, такий асоціативний ряд.
Асоціативний ряд. О, це як горбик, типу два горбика, я таке бачив, це я до чого згадав. Ти питав, чи якщо це, типу, спричинено цими фреймпойнтерами, то да, це бентежить мене так, як і Брендона Грега. Я бачив там, ну, я сплю нормально через це, але, типу, я таке бачив, і дійсно, це не подобається.
Не прокидаєшся в холодному поту від того, що верблюдиків бачиш?
Ні, не від цього.
От. Я що хотів сказати. Якщо ви пам'ятаєте, десь там років, може, 5-7 тому була, типу, якісь ресерчери знайшли проблему у всіх мовах програмування. І проблема, типу, така, що ті хеш-функції, які використовували за замовченням в популярних реалізаціях хеш-таблиць, вони, типу, були нестійкі до DOS-атак. У тому сенсі, що можна було підібрати такий вхід, який приводить до проблеми хеш-колізій, і далі ці хеш-колізії, типу, перетворюють вашу хеш-мапу, там, доступ з O1 на O(n)². От, і, типу, вони, чому це було так поширено? Тому що дуже багато фреймворків бібліотек, тим веб, вони використовували, знаєте, для того, щоб там зберігати хедери HTTP, вони клали їх в хеш-таблицю, і, типу, можна, модифікуючи запит, можна було, типу, атакувати ту сторону, сервер, тим, що все, ну, типу, DDoS. Можна було зробити так, щоб вона там загнулася і дуже повільно працювала. От, і з тих пір люди заморочилися з цими хеш-алгоритмами, там, в Python, наприклад, робили цю рандомізацію, коротше, хешів. І там в Rust, там, наприклад, використовується хеш-алгоритм, який стійкий до такого роду атак, але проблема то така, що він стійкий, але він повільний. Типу, якщо порівнювати його там з алгоритмами, які не стійкі, але набагато простіші. От, і просто змінивши реалізацію хеш-функцій, просто залишивши навіть от хеш-мапу, як вона є, типу, та ж сама хеш-мапа, просто інша хеш-функція, можна досягти, типу, прискорення. От, і цьому, до речі, Rust Performance Book, про який я казав, там автор пропонує декілька різних варіантів, я спробував. І той варіант, який я знайшов, є якась хеш-функція, яка, коротше, реалізована за допомогою інструкції процесора IIS, до речі, я не знаю. Може, пан Руслан знає. Якісь там інструкції можна використовувати для того, щоб хеш зробити.
IIS ні. Це так. Коротше, коли робили IIS, цей стандарт шифрування, тоді дещо інші були підходи, скажімо так. І він, коротше, в ті часи робили шифри оптимізовані для всяких там, знаєш, ну, вірніше, до iOS робили оптимізовані для FPGA, а iOS вже не дуже оптимізований для цього, і тому на сучасних процесорах він там досить довго робився, да, використовувався ж скрізь, і тому вирішили зробити прям вбудовані, зараз там всі сучасні процесори, власне, реалізують ці інструкції спеціально для типу для обчислення функцій, які потрібні саме в iOS. Тому там майже всі процесори. В цьому, до речі, процеси в embedded, тому що там маленькі примітивні embedded процесори зазвичай цього не роблять, в якому разі не робили раніше. І тому, да.
Mm-hmm. Ну, хтось, коротше, вирішив використати ці інструкції для реалізації хеша. Я скинув посилання там. Є різні варіанти.
Не AEGIS чи щось там таке було?
Ну, ця Rust Crate називається AHashMap. Ехешмап. Ейхеш, точніше, вибачте, ейхеш. До речі, він написаний також DOS resistant. Тобто, можливо, можна було ще якийсь кращий знайти хеш. Але з цим кешем, з цим хешем приріст був солідний. Тобто з 4,1 секунди до 3,3. Тобто ще на там, 0,8 секунди, ще на 20% коротше, проскорилось. Просто знову ж таки, помінявши там пару рядків, замінивши хеш-функцію. Ну там. Додавши, звісно, цей крейт, але мінімум змін в коді.
Це яка імплементація хеша? Бо я щось дивлюся зараз на твої коміти, в тебе там є FX хешмап і e-хешмап.
Спочатку, так. Там, до речі, пан Нікіта пише, є велика вірогідність, що шукати по масиву такого розміру буде швидше. Це цікавий варіант, до речі, треба спробувати просто лінійний пошук. Ну там, я сказав, скільки... Блін, я забув. Декілька сотень, коротше. Може, 600 чи 700, щось таке, станцій цих в тому файлі, який в мене був нагенерований. От. Але все одно було, як це, хотілося зрозуміти, чи можна далі прискорити. От. Дивився я в профайлер.
Хотілося обігнати імплементацію на Java, так?
Ну, я потім зрозумів, що в них більше ядер, тому, можливо, я би обігнав.
А тільки хотів сказати, можна типу зробити заголовок. Java швидше за Rust. Ще й memory safe. Ще й білий дім радив використовувати.
А вони там також unsafe використовували, так що.
Чорт.
Там різні хаки, так.
Ти дивиться Байден.
От, до речі, це наступний момент, де знадобився там, ладно, там дві зміни. Перша зміна, я, коротше, оці от парсинг рядків. Далі там що? Що впливало в профайлері? Дві штуки. Парсинг рядків і спліт. Да, оцьому. Спліт по розділення по крапки з комою. І друга штука — це, коротше, в Rust-і, коли ви створюєте рядок, то рядок в Rust-і — це типу UTF-8 байти, але треба перевірити, що це валідна UTF-послідовність. UTF-8-послідовність. І тому є функція, яка там просто проходить по всіх байтах, і по тому, як там працює формат UTF-8, перевіряє, що чи все правильно. Потім створює об'єкт рядок. От, для вирішення першої проблеми з розділенням, коротше, можна використати crate, який називається memchar, і там от щось схоже на те, що ми казали про AVX, інструкції до того. Це, коротше, спеціальний crate, який дозволяє швидко робити пошук ось певних байтів в послідовності байт, бо він там може там по 8, по 16 за раз, скільки, ні, більше навіть там, за раз подивитися за одну інструкцію. Uh-huh. От. І, коротше, якщо використати оцей от memchar для того, щоб шукати позицію newline і позицію крапки з комою, і потім конвертувати ці байти в рядки, оминаючи оцю от функцію перевірки, про яку я сказав, для цього знову ж таки треба використати unsafe, то це прибирає також солідну кількість зайвих інструкцій, і там з 3-3 секунд вийшло б пришвидшити до 2-3, тобто ще там на одну секунду, тобто і на третину, у цьому, на 30% можна було пришвидшити.
То виходить, ці всі швидше зраз. Все, всі пишемо на C.
Ні, тут ідея така, що якщо використовувати, можна шукати швидше, ніж по одному символу проходячись. Ні, ця частина була безпечна. Небезпечна частина була там, де я пробрав валідацію UTF-8. Там було трошки unsafe. Але як це треба вже... Я тому і не хотів це робити, в тому плані, що у цьому там дані гарантовано валідні, але якщо б це такий загальний випадок, де ми не можемо на це полагатися, там не можна було використовувати unsafe. От. Це було на тому, на чому я зупинився там 2 чи 3 тижні тому. Сьогодні я подивився статтю, тобто в мене вийшло прескрипт скільки? З 68 секунд, однопоточна, наївна версія, до 2-3 на моєму комп'ютері.
10-30 раз.
Ну так, да, 30 скільки? 34 рази на моєму комп'ютері в 8 ядер, 16 гіпертретів.
Блін, ну, пан Роман, голова, коротше, не зря працюєте в Гуглі, це...
Я потім, от пан Нікіда скинув статті, до речі, я пішов подивитися, що робили люди. Я вже сказав, що перший автор там щось дивне, коротше, творив. Він намагався взагалі, знаєте, він намагався зберігати для кожної станції повністю всі значення, які бачили температури.
Ох, серйозно?
Так, там щось дивне
робив?
Я не знаю, ну він так рахував потім.
Може він, типу, як я спочатку подумав, що мін — це типу медіана?
Ні, він не подумав. Ні, він знає, що робив. Він для того, щоб він потім одразу почав паралелити, він потім спочатку зібрав усі всі масиви, а потім він запускав рутин,
рахував, да,
в горутінах. Там було повільніше за АВК. Там було все погано. Але він...
Ще, мабуть, окремо рахував average, потім все складав, а потім ще окремо шукав мінімум, і потім ще окремо шукав максимум. Кожен раз ітеруючись по всіх рядках.
Ладно, я не пам'ятаю, можливо. Можливо. Але що в нього було цікаво? Один з речей, яку він зробив, він, коротше, замість того, щоб парсити числа як числа з плаваючою крапкою, він їх парсив як, типу, цілі числа. І, ну, йому потрібно було... В умовах завдання було написано, що всі вони відформатовані таким чином, що там лише один знак після крапки. Таком. От. Тобто він шукав, ну, ладно, буду казати крапку, як в англійській нотації, він шукав позицію крапки, ну, точніше, він завжди знав позицію крапки, тому що він знав, що один символ після крапки, і він, типу, парсив першу частину до крапки, частину після крапки, як цілі числа, рахував всюди цілими числами, і потім в самому кінці, коли вже треба виводити на екран, він рахував середнє, там, мінімальне і максимальне, він далі вже там робив, ділив на 10, робив округлення і виводив. Uh-huh. Коротше, я поміняв себе зранку сьогодні, запустив, і вийшло з 2-3 секунд пришвидшити до 2 секунд. Я цієї частини, ну, я бачив в профайлі, що воно там якусь солідну частину займає парсинг чисел, а я, чесно кажучи, не до кінця розумію, чому парсити цілі числа настільки швидше, ніж числа з плаваючою крапкою. Помою. Я ще близько не дивився, тому я не можу пояснити, чому саме.
Я, ну, слухав, чисто в теорії, я не знаю, як там працює парсінг в Расті, але чисто в теорії, типу, floating number, це ж ще треба ці edge кейси, коротше, подивитися.
Може,
можливо. По-перше, там є ці scientific нотація з є, є, типу, nani, інфи, ну, тобто є, знаєш, більше, можливо, conditional branch-ів, які ти постійно перевіряєш.
Не знаю. От. Ну, він там просто, знаєте, він почав розповідати, ну, коротше, цей чувак також сильно не докопався, він почав розповідати, що от, ну, до речі, цікаво, він знайшов research, і там кажуть про, як працюють, наприклад, процесори з гіпертредами, що в них там на кожному ядрі може бути там, для того, щоб реалізувати гіпертреди, там деякі блоки повторюються, а такі блоки, як там, ну, цей от floating processing unit, вони можуть, наприклад, не повторюватись. Але з того, що я бачу в себе, в мене таке враження, що, типу, ну, час не за рахунок того, що десь там швидше потім математику робити, а через просто парсинг. Тому я не дуже певен, що це пояснює. Але, так, вийшло, здається, 1,95, ну, там, майже 2, щось таке. Але все одно повільніше, ніж ті результати, які були в цьому змаганні.
Але вони, це ж не на тому комп'ютері.
Там більше ядер. Та, не на тому комп'ютері. Я, до речі, я пішов на Гетцнер, такий думаю, ну, блін, що, я не можу дозволити собі орендувати?
Не можеш, так?
А знаєте що, там треба заплатити 300-400 євро, щоб вони його тобі засетапили. Тому...
І все, вони вирішили на ньому зробити як бенчмарк, типу.
Ага, так, так.
Ну, таке.
Може, це взагалі все проспонсоровано цим Гетцнером?
Так. Так, блін, інші провайдери не кращі, в тому сенсі, що, ну, це, типу, ну, виділений тільки, комп'ютер, так? Да?
Тебе там немає якогось знижок для Google?
Та, ні, та. Немає. Так просто, я, ну, в мене є Google аккаунт, я пішов, а Google, ну, і інші провайдери також, ніхто не дає тобі створити інстанс там максимальний, щоб його там на 30 хвилин потестити. Бо вони хочуть, я так розумію, щоб ти спочатку або дав їм грошей якийсь там кредит, або щоб ти зробив спочатку інстанс поменше попрацював, потім написав їм запит, і вони тобі дадуть доступ до більших інстансів. А от так, щоб зайти там на 30 хвилин взяти максимальні інстанси і виключити, ніхто не дає. Або я не знайшов.
Хитрий, звісно, хитрий. Ні, так не можна. Треба гроші заробляти. Я знаю, що хотів тобі сказати. Ти можеш просто взяти то найшвидше рішення, яке зараз існує, там секунда і 5, та, і запустити в себе,
1,95,
наприклад. Та. Подивись, скільки воно в тебе буде швидше, повільніше. Або, кажу, або з 4. Зроби так, щоб в тебе... Там Java, там вже це prepare є, да, яка, типу, скрипт. Ти просто дивився цей репозиторій, він, типу, структурований таким чином, що якщо ви хочете додати своє рішення, ви там два shell-скрипта робите, там, або окремий shell-скрипт, який скомпілює ваш Java застосунок і запустить його, або якщо ви хочете використовувати цей Graal VM-овський там native image, які дозволяють вам робити цю ahead of time компіляцію Java кода в нативний executable, там є ще prepare. Зроби так, щоб це все виглядало як Java, там Java код, який там, не знаю, буде розпаковувати Rust і потім запускати цей Rust-овський бінарник, а?
Да. А може я все-таки десь...
Перепрошую, тобі ж треба ще native ці зробити, то компілювати буде. Тебе буде цей prepare step робити компіляцію Rust. Закачає, завантажить Rust, одразу забутстрапить його, скомпілює за всім, що історія, треба.
Але мені було цікаво, коротше. Я тому рекомендую вам також погратися, якщо у вас є часто натхнення. Там я бачу, пан Олег каже, може напишуть парсинг флоутів на AVX512. Там, може, дійсно, до речі, я не дивився, як саме там цей парсинг цілих чисел працює. Може, там дійсно якась такого роду оптимізація є.
Я кажу, я думаю, що приблизно так і працює. Я не знаю, чому, але я знаю, що є певні джейсонівські бібліотеки, які там типу швидкі супер. І ці джейсонівські бібліотеки всі мають обмеження щодо флоутів. Там, по-перше, точність менша, вони там підтримують до певної кількості знаків після коми, тобто менше, ніж там, умовно кажучи, наприклад, вбудований в Python, чи там всі, вони можуть там 10 знаків підтримувати, чи ще щось таке. І по-друге, вони не підтримують дуже часто в таких випадках оці штуки, як infinity, not a number, ну, стандартні випадки. Тобто мають певні обмеження. Чи там scientific notation, коли ви float записуєте як одиничка, там є, там, не знаю, мінус 0,6. Я не знаю, з чим це пов'язано, якщо чесно, ніколи не дивився, але знаю, що ці обмеження, коли мова заходить про швидкий парсинг флоутів. Мабуть, тому що
флоти,
вони інтоми.
Там же ніби все флоути. А, підожди, це JSON ти кажеш?
JSON, так.
А, вибачте, я думав, ти про JavaScript.
Ну, воно потім ти паршиш JSON там, типу, в Python, в тебе все ж таки інтеджер залишається інтеджером. Флоут вистає... Так, до речі, пан Константин пише SMD.json. Це взагалі дуже прикольний проєкт SMD.json. Вони використовують ці SMD-інструкції для швидкого парсингу JSON. Це прям прикольно. Вони там навіть розписують, як вони використовують ці інструкції, щоб щось знайти, там, крапку в строці, чи там ще щось, типу, чи границі цього масива. Типу, ти можеш цими мем-комперами, типу, на інструкціями, які, типу, за один так зможуть порівняти прямо вектори, ви можете одразу зрозуміти, де у вас там цей символ, який ви шукаєте. Це прям прикольно, насправді. Крутий проєкт. Що ми? Треба закінчувати. Майже півтори години. У пана Руслана вже давно копи уїхали, бо вже все.
Розрядились і поїхали. Але пан Роман в чаті, коли написав, що буде нарешті 40-хвилинний випуск, я ж так і відповів, що це буде famous last words перед випуском на півтори години.
Вибачте.
От так і сталося.
Так і сталося. Ні, насправді було дуже цікаво. Дуже дякую тобі, пан Роман, що погрався і розказав. Мені було прям супер цікаво послухати. Мені насправді навіть цікаво зараз спробувати це написати на Python, суто як челендж. Типу, наскільки можна швидко таку задачу вирішити на Python. При тому, що, знову ж таки, Python — це, мабуть, найгірша мова, яку можна придумати для вирішення такого роду задачі.
Мультипроцесінг, принаймні, можеш зробити.
Мультипроцесінг я можу зробити, так, я погоджуюсь. Але все одно, типу, тут, як це? Ну, мультипроцесінг — це мультипроцесінг, але...
Мат можеш зробити.
Мап, можу. А чи потрібен він? Ти розумієш, питання в цьому. Тому сподіваюся, наступного разу в мене будуть якісь результати, я перед випуском зможу поділитися, що в мене там вийшло. На цьому будемо закінчувати. Будемо всіх заохочувати, продовжувати донатити на Збройні Сили. Ми дивимося, як ідуть збори в «Поверніть живим». Вони щось впали, тому давайте, хлопці і дівчата, піднажміть. Так. Треба закидувати грошенята.
Не постимо кацапською і посилання на кацапські ресурси в нас чатик. Бо я там бачив, я прям слідкуватиму за цим.
Окей. Це поліція в тебе за спини поїхала в чат?
Так, поїхала в чат.
Яких у нас нацистів почав постать в Телеграмі, я не розумію, що це взагалі там відбувалося, поки пан Роман розповідав.
Ні, ну ви там тримайте дисципліну, серйозно.
Будемо банити, да? Так. Або редагувати меседжі.
Так, будемо безжально. Як це? Бажально. Zero tolerance policy у нас буде.
Я нагадую, що ви всі можете підписатись на цей канал, а ще краще стати спонсором цього каналу або на платформі Buy Me Coffee, або ставши спонсором на Ютубі. Всі зібрані гроші, які ми збираємо від спонсорства, ми подвоїмо і переводимо в один із фондів перевіреної допомоги армії. Тому заохочую вам це зробити. Ви подвоїте ваш внесок. Ми просто, я не знаю, що ми... Це просто прикольно. Мені дуже... Дуже сильно імпонує дивитися, що нас хтось підтримує, що нас хтось слухає. Це дуже сильно мотивує, тому дуже дякую, що ви з нами. Дякую, що ви пишете в чаті. Залишайте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі, і до нових зустрічей. Бувайте.
Па-па. Okay.